Taratara ta 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 ta
Η έμπνευση έρχεται με ένα χαμόγελο, με ένα τραγούδι, με ένα ρυθμό που κάποτε αγάπησες, με ένα στίχο που μόλις θυμήθηκες.
Έτσι γεννιέται η έμπνευση και μπορεί να γίνει και δική σου. Όπως ακριβώς κάποιος θυμάται αυτόν τον ήχο, έτσι να θυμάται και το όνομα της επιχείρησής σου.
Έμπνευση 107FM. Διαφημιστείτε μαζί μας μέσα από τα FM στις Κυκλάδες και διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλέστε μας στο 22 81 0 81 800 ή επισκεφτείτε το 107.gr / διαφήμιση.
Έμπνευση 107FM. Γιατί ό,τι ακούτε εσείς, το ακούν και οι πελάτες σας.
Η ώρα είναι 7. Εστιατόριο Σαν Μιχάλη. Ελληνική κουζίνα. Στο βορειότερο σημείο της Σύρου, στην απάνω μεριά, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και τα βουνίσια αρώματα από τα φρέσκα μυρωδικά του χωριού μας, σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή εμπειρία γεύσεων για τέταρτη χρονιά. Όλα μας τα φαγητά μαγειρεύονται είτε παραδοσιακά σε ξυλόφουρνο, είτε χρησιμοποιώντας σύγχρονες μαγειρικές τεχνικές. Δίνοντας έμφαση στις πρώτες ύλες, χρησιμοποιούμε κυκλαδίτικα προϊόντα, στηρίζοντας τους μικροπαραγωγούς, ενώ η λίστα των κρασιών μας στηρίζεται στον ελληνικό αμπελώνα. Εστιατόριο Σαν Μιχάλη. Ελληνική κουζίνα. Στην είσοδο του χωριού Σαν Μιχάλη, στην απάνω μεριά. Σας περιμένουμε καθημερινά, εκτός Δευτέρας και Τρίτης, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 53 30 074.
Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου, τηλέφωνο 69 48 53 34 82. Για ποιότητα και αισθητική, μόνο ξυλοτεχνική. Με εμπειρία 40 και πλέον χρόνων στα ξύλινα κουφώματα και σε παντός τύπου ξύλινες κατασκευές, η ξυλοτεχνική Σύρου είναι εδώ για να σας προσφέρει ασφάλεια και οικονομία. Στην ξυλοτεχνική Σύρου αναλαμβάνουμε την κατασκευή ξύλινων ενεργειακών κουφωμάτων γερμανικού τύπου με πιστοποίηση από το αναγνωρισμένο Ινστιτούτο IFT Rosenheim και με ISO της TÜV Ελλάς, καθώς και την τοποθέτηση συνθετικών κουφωμάτων PVC γερμανικής προέλευσης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας και θα βρείτε αμέτρητες επιλογές σε υλικά και σχέδια για να δημιουργήσουμε όπως εσείς φαντάζεστε την κουζίνα και την ντουλάπα σας. Με την ξυλοτεχνική Σύρου νιώθετε πιο σίγουροι από ποτέ, καθώς σας προσφέρουμε 10 χρόνια εγγύηση αλλά και άψογη εξυπηρέτηση μετά την τοποθέτηση. Ξυλοτεχνική Σύρου, Μάρμαρο κάτω Μάνα. Τηλέφωνο 22 81 0 86 444. Για ποιότητα και αισθητική, μόνο ξυλοτεχνική.
28, 29 και 30 Ιουνίου ετοιμαζόμαστε για το Σύραθλον.
Κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο στη Σύρο. Ατομική, ομαδική αγώνες τριάθλου, ολυμπιακής και σπριντ απόστασης. Παιδικοί αγώνες διάθλου και αγώνας δρόμο 5 χιλιόμετρων για όλους.
www.sirathlon.gr. Κλείστε θέση τώρα.
Σύραθλον 2019. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης.
Μέρος των συμμετοχών θα διατεθεί για τη στήριξη της στέγης ανηλίκων και εφήβων Σύρου.
Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107FM.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση στους 107 FM. Ο Μινάς Βιντιάδης γεννήθηκε στο Port Said της Αιγύπτου και μεγάλωσε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κάσο, προτού εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα. Έχουν εκδοθεί τα μυθιστορήματά του «Τι είπα στην Κλαούντια», «Οι Τρεις Μαρίες», «Το δεξί πόδι του Θεού», η συλλογή διηγημάτων «Ο Δράκος Κόκορας», «Τηγανίζουν πατάτες στον Άρη», ενώ θεατρικά του έργα έχουν ανέβει σε παραστάσεις στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα, στο Δήμο Θάσου και πρόσφατα στο Πατάρι του Ιαννού, ενώ το θεατρικό του έργο «Tattoo Land» ήταν φέτος υποψήφιο για το βραβείο δραματουργίας ελληνικού έργου Καρόλου Κουν. Εργάστηκε από το 1984 στην εφημερίδα «Τα Νέα» ως συντάκτης ύλης, υπεύθυνος του πολιτιστικού τομέα και διευθυντής σύνταξης στο ιστορικό περιοδικό «Ταχυδρόμος», ενώ για περισσότερα από 20 χρόνια έγραφε και παρουσίαζε την εκπομπή «Λόγος περιοδεύων» στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επικαλλιτεχνικών Θεμάτων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.
Μινά, σε καλησπερίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή να είσαι στην εκπομπή μας σήμερα. Και θα μου επιτρέψεις αρχικά να κάνω μια πολύ σύντομη αλλά πολύ απλή παρουσίαση σχετικά με τη δική σου παρουσία. Γιατί έχοντας γνωρίσει εσένα, θα μπορούσε κάποιος να πει πολύ απλά, χωρίς να γνωρίζει όλο το βιογραφικό σου και τι έχεις κάνει για τα γράμματα, να πει ότι είναι ένας φίλος ή ένας γείτονας στη δίπλα πόρτα, του χτύπησε κάτι και ήθελε κάτι να του ζητήσει. Τόση είναι η άνεσή σου με τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα, θα έλεγα.
Ωραία, καταρχήν να πω και εγώ καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα στους ακροατές του υπέροχου νησιού μας που μας φιλοξενεί σήμερα. Να πούμε ότι είμαστε στο πατάρι των εκδόσεων Γαβριλίδη στο Μοναστηράκι.
Πράγματι.
Και ναι, νομίζω ότι τελικά είναι ένα μυστικό, είναι ένα κλειδί να μπορείς να είσαι στη ζωή σου όπως είσαι στη δουλειά σου ή όπως είσαι στην τέχνη σου. Έχω την αίσθηση ότι ο αυθερμητισμός είναι το καλύτερο διαβατήριο.
Πράγματι, γι' αυτό και νομίζω αυτό είναι και ένα είδος αυτοπεποίθησης που έχεις κάθε φορά που σε συναντώ. Είσαι προσιτός, φιλικός, περίεργος, αλλά και ευγενής. Ίσως αυτό είναι κάτι που σου προσδίδει την παρατήρηση για τους άλλους ανθρώπους. Σου αφήνει δηλαδή μία απόσταση, αυτοκρατορική σε εισαγωγικά, για να μπορείς να είσαι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πρόσφατα και ηθοποιός, έτσι. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει να μιλάει και να γράφει πολύ λιγότερο από ό,τι ίσως μιλάει. Είναι έτσι?
Έτσι είναι. Νομίζω όμως ότι το μυστικό είναι αυτό. Δηλαδή, αν η δουλειά σου είναι μέρος της ζωής σου ή η ζωή σου είναι μέρος της δουλειάς και της τέχνης σου, λέω δουλειά γιατί η δημοσιογραφία είναι δουλειά, μην βαυκαλιζόμαστε ότι είναι ένα λειτουργήμα, είναι και ένα επάγγελμα.
Σωστά.
Για μένα λοιπόν έτυχε να πρέπει να μιλάω, να γράφω αυτά που θα έλεγα, με αποτέλεσμα να είναι ένα μεγάλο μέρος της μέρας μου ή του δημιουργικού μου χρόνου να καταναλώνεται σε επαγγελματικές εισαγωγικά συζητήσεις. Κάτι που με έκανε μετά στην προσωπική μου ζωή να είμαι φιδωλός. Και μόνο όταν βρίσκω ανθρώπους που πραγματικά παρουσιάζουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, που να πούμε ότι μπορεί να είναι από τον Βοσκό στην Κάσο μέχρι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ένας άνθρωπος που έχει ενδιαφέρον, μόνο τότε θα μπω μέσα στην ψυχή του για να πάρω πράγματα από εκείνον που θα χρησιμοποιήσω αύριο στα κείμενά μου, αλλά παράλληλα χωρίς με σεβασμό στην ιδιωτικότητα του άλλου.
Ναι. Πόσο βιωματικά δηλαδή θέλεις ότι είναι αυτά που γράφεις? Είναι βιωματικά δικά σου, είναι βιωματικά άλλων? Και το λέω αυτό γιατί αν ανατρέξουμε σε βιβλία δικά σου, όπως είναι το Tattoo Land,
το θεατρικό,
το
λοιπόν,
θεατρικό που είχες γράψει, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σκεφτόσουν να κάνεις ο ίδιος τατουάζ, άσχετα αν δεν το έκανες στο τέλος. Δηλαδή, πόσο πολύ μέσα σε αυτά είσαι ο ίδιος, μέσα στους ήρωες σου?
Ναι, Ελένη, χρησιμοποίησες ένα παράδειγμα που είναι ακριβώς πολύ μακριά από μένα. Δηλαδή, όταν μια καλή φίλη, η Ρέα η Παιδιαδετάκη, με παρακίνησε να γράψω ένα έργο για τα τατουάζ και της απάντησα, μα δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και το πιο πιθανό να μην κάνω και ποτέ στη ζωή μου αφού δεν έκανα μέχρι σήμερα.
Ναι.
Μετά όμως, όταν έγραψα το έργο, αφού έκανα τη μελέτη, την έρευνα, τις συνεντεύξεις, τις επισκέψεις σε εργαστήρια τατουάζ, έβαλα πάρα πολλά πράγματα τον εαυτό μου, γιατί το μήνυμα που ήθελα να περάσω τελικά ήταν και αυτό, ότι εγώ δεν έχω κάνει κανένα τατουάζ, γιατί όλα τα τατουάζ τα έχω κάνει στην ψυχή μου.
Δηλαδή?
Δηλαδή, η απώλεια του πατέρα μου, η απώλεια της μητέρας μου, η απώλεια μιας σημαντικής γυναίκας ή η γέννηση του παιδιού, των παιδιών μου. Είναι μικρά ή μεγάλα τατουάζ στην ψυχή σου. Αν η ψυχή σου είναι το σώμα σου, αυτό το νοητό σώμα, τα τατουάζ είναι όλα αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα που σε σημαδεύουν. Και κάνεις έτσι να δεις μέσα σου και βλέπεις τη μορφή της μητέρας σου, βλέπεις το πρώτο κλάμα του μωρού σου.
Θα έλεγες ότι αυτό είναι μια συνείδηση για όλους τους ανθρώπους ή για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προβληματίζονται λίγο περισσότερο για όσα τους συμβαίνουν, με αποτέλεσμα να γράφουν, να κάνουν τέχνη ή οτιδήποτε άλλο γύρω από την τέχνη?
Κοίτα, Ελένη, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Καταρχήν, όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.
Προφανώς.
Όμως, έχω γνωρίσει και συγγραφείς που κατανάλωσαν πολύ μεγάλο χρόνο της δημιουργίας τους για να αποτυπώσουν αυτό που είπαμε πριν, και έχω γνωρίσει και αναγνώστες που έχουν αφιερώσει πολλά πράγματα, πολλές ώρες που όμως δεν τις μάθαμε ποτέ.
Αυτό είναι το μυστήριο.
Αυτό είναι το μυστήριο. Άρα κάθε φορά που έχεις έναν άνθρωπο που δεν έχει γράψει ποτέ στη ζωή του, είναι σαν να σου αφηγείται ένα δικό του βιβλίο.
Σωστά.
Οπότε έχεις τη χαρά να είσαι ο μοναδικός αναγνώστης, ενώ συγγραφέα μάλιστα που δεν θα θυμάται ο ίδιος ότι έγραψε αυτό το βιβλίο. Ενώ εμάς τα γραπτά μένουν.
Ναι, βέβαια. Αλλά ήθελα να ξέρω πώς ένας συγγραφέας κάθεται μπροστά σε μια άδεια σελίδα και μπορεί ξαφνικά να παίρνει φόρα και να τελειώνει ένα βιβλίο. Εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο χρόνο περίπου μπορεί να σου
πει? Πολύ. Δεν μου έχει συμβεί αυτό. Μακάρι. Ξέρω πολλούς φίλους μου συγγραφείς που το κάνουν. Mm-hmm. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε μέσα 23 μέρες, λένε.
Ναι, ναι. Το
εμένα μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο. Ομολογώ, μπορεί να έτυχε να καθίσω σε ένα βράδυ και να βγάλω ένα διήγημα το οποίο έβαλα σε μια συλλογή.
Ναι.
Αλλά μυθιστόρημα ή θεατρικό εν ρηπεί οφθαλμού δεν έχω κάνει ποτέ. Αυτό τι σημαίνει? Εμένα μου αρέσει ό,τι γράφω να περνάει μέσα από μια...
Είναι ένα φίλτρο.
Εγώ το λέω ένα συναισθηματικό ρεπεράζ. Δηλαδή, αν είναι να γράψεις κάτι που ο ήρωάς σου πρέπει να πάει στο Κάιρο,
πρέπει να πας και
θέλω
εσύ.
Να πάω στο Κάιρο. Ναι. Δηλαδή 9 στις 10 φορές τα βιβλία μου που αναφέρονται σε ταξίδια ήταν πράγματα που τα έκανα. Προτίμησα δηλαδή αντί να πάω οπουδήποτε αλλού διακοπές, να πάω στον τόπο που ήθελα.
Ακριβώς,
για να τα δω, να τα βλέπω αυτά. Εύκολα τώρα με το Google και με τα βιβλία και με τα ίντερνετ, εύκολα βρίσκεις όλες τα στοιχεία που θέλεις. Αλλά αλλιώς είναι να πας εκεί. Γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια που μπορεί να σου κάνει καλύτερο το κείμενο.
Βεβαίως. Εσένα πόσο σε έχει γράψει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα μέρος που ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ και ακόμα το ονειρεύεσαι, όχι απλά το αγαπάς, που είναι δύο πράγματα. Και ονειρεύεσαι και αγαπάς. Mm-hmm. Η Κάσος.
Η Θάσος ή η Κάσος?
Η Κάσος. Καταρχάς η Κάσος που είναι η γενέτειρά σου.
Ναι. Που δεν είναι ακριβώς γενέτειρά μου, είναι γενέτειρα της μητέρας μου. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Port Said της Αιγύπτου.
Ναι, ναι,
αλλά έζησα όμως τα πιο κρίσιμα χρόνια της ζωής μου, 8 με 16, στο νησί μου. Και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα περίεργο πράγμα. Εγώ όταν έφυγα από την Κάσο στα 16 μου για να έρθω στην Αθήνα να τελειώσω το σχολείο και να σπουδάσω, έριξα μια μαύρη πέτρα πίσω μου, Ελένη. Για 16 ολόκληρα χρόνια μέχρι τα 32 μου δεν ξαναπάτησα.
Και πώς αυτή η μνήμη ξαναήρθε στην επιφάνεια?
Όταν λοιπόν ηρέμησα με αυτά τα προσωπικά μου στοιχήματα,
σωστά,
που έλεγα η Κάσος, νόμιζα όταν ήμουν παιδί και προέφηβος ότι είναι η φυλακή μου. Δεν είχαμε καθηγητές. Δεν είχαμε καθηγητές ξένων γλωσσών. Αναγκάστηκα να πάω να μάθω αυτά τα λίγα αγγλικά που έμαθα στα 18, 19, 20 και τα γαλλικά που έμαθα στα 35. Δεν θέλω να πω, δεν είχαμε κινηματογράφο, δεν είχαμε τίποτα. Οπότε ήταν η φυλακή μου. Όταν λοιπόν βγήκα από αυτή τη φυλακή και άρχισα να ταξιδεύω και άρχισα να εργάζομαι και άρχισα να κερδίζω χρήματα, να πηγαίνω σε όλο τον κόσμο κλπ. Κάποια στιγμή είπα ότι εκεί τελικά είναι ο παράδεισός μου και φυλακή είναι όλα τα υπόλοιπα μέρη που έπρεπε να μπω για να δω, να εκτίσω μικρές ποινές, αν θέλω κάποια στιγμή να ολοκληρώσω το ανθρώπινο μοντέλο μου. Που ποιο είναι το ανθρώπινο μοντέλο μου, του κάθε ανθρώπου, να γεννηθεί, να μεγαλώσει, να σπουδάσει, να εργαστεί, να κάνει παιδιά, να πετύχει στο επάγγελμά του, να γυρίσει όλο τον κόσμο, να έχει αναγνώριση και μετά η βιολογική φθορά που μπορεί να σε οδηγήσει στο πιο ωραίο μέρος είναι αυτό, είναι Κάσος. Έτσι λοιπόν τώρα περνώ όσο περισσότερο
χρόνο
καιρό μπορώ στην Κάσο και τώρα το αν χρησιμοποιώ την Κάσο την έχω χρησιμοποιήσει κατά κόρον. Με μία όμως ιδιομορφία. Δεν έχω αναφέρει ποτέ τη λέξη Κάσος επίτηδες, γιατί θέλω να γράψω κάποια στιγμή ένα βιβλίο για την Κάσο. Λέω τώρα το νησί, η πλατεία, το νεκροταφείο.
Μάλιστα.
Δεν λέω η πλατεία του χωριού μου, ούτε το νεκροταφείο που είναι η μητέρα μου.
Ναι, κατάλαβα. Και η Θάσος?
Η Θάσος τώρα, λόγω του πολύ αγαπημένου μου φίλου και των βαπτιστηριών μου, του Κώστα του Χατζή Εμμανουήλ, που είναι επίσης συγγραφέας, η Θάσος είναι, μπήκε τυχαία. Γίναμε με τον Κώστα πριν από 20 χρόνια φίλοι. Αρχίσαμε να κάνουμε διάφορα πράγματα.
Μεταξύ των οποίων θα ήθελα να μου μιλήσεις και
ναι, μετά. Ας πούμε, τι κάνουμε, κάθε χρόνο το Μάιο παίρνω έναν πολύ γνωστό Έλληνα συνθέτη ή δημιουργό και τον πηγαίνω...
Σκηνοθέτη,
συνθέτη.
Ή
τραγουδοποιό.
Ναι, ναι, ναι.
Και τον πάω στο πρώτο δημοτικό σχολείο
Θάσου, που η διευθύντρια είναι η Μαρία Παπαλαζέου, η φίλη μου. Και τα παιδιά έχουν προετοιμάσει τους προηγούμενους μήνες τα τραγούδια του, η χοροδία τους. Δηλαδή πήγαμε με τον Μικρούτσικο, με το Σπάνο, με το Κραουνάκι, με το Μιλτιάδη Πασχαλίδη και φέτος με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τραγουδάνε μαζί του, μαζεύονται όλοι οι γονείς, ένα καταπληκτικό χώρο που λέγεται Καλογερικό. Αυτή είναι η χειμερινή μου δραστηριότητα η καλοκαιρινή μου.
Στη Θάσο πάλι.
Πάλι στη Θάσο.
Ναι.
Εμένα δεν μου αρέσει τώρα πια, Ελένη, να ταξιδεύω παντού. Δηλαδή, λίγα είναι τα νησιά. Ας πούμε, η Σύρος, η Μυτιλίνη, η Τίνος.
Ναι.
Είναι τρία νησιά που πάω. Στοπ.
Ναι.
Αν μου πεις είσαι καλεσμένος στους αντίπαξους ή στους παξούς ή στην Πάρο, δεν θα έρθω, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Ναι.
Δεν θέλω.
Ναι.
Έχω πάει, έχω δει. Τώρα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι.
Οι τόποι
είναι οι άνθρωποι.
Έτσι είναι, έχεις αυτό.
Οι Θάσους λοιπόν πάμε στο κάμπινγκ. Πάντα με μια παρέα πολύ διακεκριμένων σκηνοθετών, συνθετών, ποιητών, σκηνογράφων. Και έχουμε και πρόγραμμα και για τα παιδιά. Και κάνουμε το θεατρικό αντίσκηνο, που είναι μια εβδομάδα. Δουλεύουμε με δύο τμήματα. Το ένα είναι το επαγγελματικό, δηλαδή σπουδαστές δραματικών σχολών, ηθοποιοί, σκηνοθέτες.
Ερασιτεχνικές ομάδες θεάτρου ενδεχομένως.
Άλλη ομάδα αυτή, ναι. Είναι η δεύτερη ομάδα, είναι κάνουμε δύο γκρουπ, δηλαδή μεγάλα, πολλές φορές και τρία. Και το παιδικό μας, που έχουμε πάντα εξειδικευμένο εκπαιδευτή που τους κάνει θέατρο για παιδιά.
Για παιδιά.
Με βάση διασκευάζουν ένα βιβλίο, ένα παραμύθι.
Ναι.
Και το δικό μου σεμινάριο είναι αυτό που έκανα και στο Εθνικό πριν από τρία χρόνια, στο Ίδρυμα Κακογιάννη και το κάνω σε όλα.
Και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Ανέβηκε το έργο.
Ανέβηκε
ένα έργο. Αλλά έχω κάνει το σεμινάριο στο Εθνικό Θέατρο. Που λέγεται Γράψε, παίξε το έργο σου.
Μάλιστα.
Που στέλνω αρκετές μέρες πριν το θέμα, μελετούν αυτοί που θα πάρουν μέρος στο σεμινάριο τις παραμέτρους, τα πρόσωπα, την εποχή, τα πάντα, όταν συναντιόμαστε ξέρουν και ξεκινάμε λοιπόν, μοιράζουμε ρόλους και ας πούμε το τελευταίο, στο τελευταίο σεμινάριο, αυτό που κάνω τώρα, το έχω κάνει σε τρία διαφορετικά μέρη, βασίζεται σε μια πολύ σημαντική νουβέλα του Μπρετών, την Άντια, όπου και με τους εκπαιδευτικούς στα Τρίκαλα και στο Φεστιβάλ Καρδίτσας και στο Αντίσκηνο δουλεύουμε αυτό το βιβλίο που είναι ένα από τα επόμενα θεατρικά μου έργα. Και έτσι και εγώ βοηθούμε, ακούγοντας ωραίες απόψεις, αλλά και με τα παιδιά που δεν είναι παιδιά, πολλές φορές είναι άνθρωποι που είναι θεατρολόγοι, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί γενικά. Και εκείνοι έχουν ένα θέμα και μετά την τελευταία μέρα το παρουσιάζουμε, το παίζουμε.
Πολύ ενδιαφέρον.
Φέρνουμε ρούχα και το παίζουμε.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι είναι και ένα είδος να βάλει τους νέους ανθρώπους, που βάζει τους νέους ανθρώπους με πολύ αριστοτεχνικό τρόπο θα έλεγα στο θέατρο.
Ξεκινάει.
Με γνώση. Ναι.
Ξεκινάει και καλό να το ακούσουν και οι ακροατές μας, Ελένη. Ξεκινάει ας πούμε με 10 ερωτήσεις. Πού γεννήθηκες, από ποιοι ήταν οι γονείς σου, τι επαγγέλματα, πώς τους λέγανε, τι φοβόσουν να μικρός, ποιο είναι το μεγάλο όνειρό σου, τι μουσική σου αρέσει, τι θέατρο σου αρέσει, ποιο σκηνοθέτης στον κινηματογράφο σου αρέσει. Αφού γίνει λοιπόν ένα παζλ, μετά πάμε στον ήρωα. Ποιο είναι ο ήρωας, ο Μπρετών.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Πού γεννήθηκε ο Μπρετών, στο Παρίσι.
Μάλιστα.
Τι κάνει,
μια
πολιτικά.
Ακριβώς.
Αλλά μέσα από τον εαυτό του πρώτα, αυτός που παίρνει μέρος στο σεμινάριο, καταλαβαίνει πώς πρέπει να σκεφτεί ο συγγραφέας για τον ήρωά του.
Ναι, ναι.
Είτε είναι υπαρκτό, είτε είναι φανταστικό πρόσωπο.
Ναι, ναι. Πρόσφατα ξέρω ότι ήταν υποψήφιο το Tattoo Land για το βραβείο Κάρολος Κούν.
Ναι.
Αυτό ήταν κάτι που για σένα έπαιξε κάποιο ρόλο στο ότι όπως και να έχει επιβραβεύτηκε το γεγονός το ότι γράφεις θεατρικό και το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι θεατρικά έργα δεν γράφονται πολλά στην εποχή μας και το γεγονός ότι εσύ ασχολείσαι με αυτό και το γεγονός ότι σε προτάθηκες για βραβείο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όμως σου αρέσει, γιατί έχεις γράψει και άλλα θεατρικά, για ποιο λόγο ασχολείσαι με το θεατρικό εσύ, τι είναι αυτό που σε κινεί περισσότερο ας πούμε, από ένα μυθιστόρημα.
Πρώτα θα σου φανεί περίεργο. Εμένα η μεγάλη μου αγάπη από 16-15 που άρχισα να διαβάζω πολύ ήταν το θέατρο. Δηλαδή τα πρώτα βιβλία που μπήκαν αγορασμένα με δικά μου χρήματα από το χαρτζιλίκι μου στην βιβλιοθήκη μου ήταν θεατρικά βιβλία από τη Δοδόνη. Μαγευόμουν το θεατρικό λόγο. Μετά άρχισα να γράφω πεζό. Και όταν ήμουν πια άρχισα το, δηλαδή το θεατρικό μου που θα ανέβει αυτό το χειμώνα στην Αθήνα, το απόψε θα μ' ακούσεις, με την Άννα Βριανού σε σκηνοθεσία του Ένκε Φεζολάρη στο Βόλτ. Είναι το πρώτο μου. Εγώ έχω μια περίεργη, δηλαδή από τα έργα έχει ανέβει.
Γράφτηκε πότε δηλαδή το πρώτο?
Πριν από 15 χρόνια.
Α, και παίζεται τώρα.
Και παίζεται τώρα. 15 χρόνια το κράταγα, δεν το δεινά. Έχω τέτοιες παραξενίες μέσα μου. Επίσης το Τατούλαν είναι το μοναδικό μου έργο που έχει ανέβει στην Αθήνα. Δηλαδή, ο Κάτω Παρθενώνας ανέβηκε
στη Θεσσαλονίκη.
Θα ανέβει και αυτός το αρχές του 20 στο Άλμα. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σκαφάνη. Και το Τατούλαντ είναι το. Γιατί αποκτά συγκινητική αξία η πρόταση να είμαι υποψήφιος? Γιατί είναι το μοναδικό έργο που έχω ανεβάσει στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Και έφυγες κατευθείαν, γίνεσαι υποψήφιος για το βραβείο.
Παίχτηκε, παίχτηκε για λίγο, μόνο για 40 μέρες, γιατί ήταν στο πλαίσιο του φεστιβάλ νεοελληνικού έργου. Βέβαια έγινε καταπληκτική δουλειά και πρέπει να το πω, πόσο με βοήθησε και η σκηνοθέτης της παράστασης, η Κερασία η Σαμαρά, σε αυτό το πράγμα. Με ηθοποιούσε ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Επίσης να τους πω, γιατί το βραβείο δεν το μοιράζεσαι.
Βέβαια, ναι, δεν είναι μόνο, είναι βράδυ, και αυτοί που το ερμηνεύουν.
Το βράδυ που ήρθαν τα δύο βράδια για τα διαφορετικά, οι δύο σημαντικοί Έλληνες κριτικοί, τους οποίους δεν γνωρίζω προσωπικά, είδαν το έργο και έγραψαν στα έντυπα τους ύμνο. Δεν είδαν εμένα.
Είδαν τους ηθοποιούς, τη σκηνοθέτη.
Δημήτρης Αλεξανδρής, Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Ευτυχία Γιακουμή, Περικλής Λιανός, τα παιδιά, ο Αλέξανδρος Νταβρής και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης. Δηλαδή όλοι αυτοί, όλα αυτά τα παιδιά δούλεψαν με αγάπη στο έργο πάνω. Έπαιξαν καταπληκτικά. Το έργο παίχτηκε λοιπόν μόνο για 40 μέρες. Σε ένα μικρό θέατρο στο Αγγέλων Βήμα, σε ένα φεστιβάλ. Και μάλιστα χειμώνα. Ελένη, και λες, την ίδια χρονιά γράφτηκαν άλλα 60-70 νεοελληνικά έργα. Ήμουν τυχερός γιατί ήρθαν οι δύο από τους 4 κριτικούς που αποτελούσαν την επιτροπή, χωρίς να τους γνωρίζω, τους άρεσε πάρα πολύ και γράψαν ύμνους. Και το πρότεινα. Και ξαφνικά μέσα στα μεσάνυχτα μια μέρα το πληροφορήθηκα από τον εκδότη μου ότι το έργο είναι. Γι' αυτό αποκτά μεγάλη αξία.
Φυσικά.
Δεν έχω ανεβάσει 10 έργα στην Αθήνα, ώστε να πω ένα από τα 10.
Όχι.
Το πρώτο μου.
Και το μοναδικό.
Και το μοναδικό που ανέβηκε στην Αθήνα. Τώρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν στην Αθήνα.
Παρόλα αυτά, εσύ δεν είσαι ένα πράγμα, είσαι πολυσχηδής άνθρωπος. Εκτός από τη δημοσιογραφία, την οποία έχεις κάνει πάνω από 35 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είσαι μέλος της καλλιτεχνικής ή ήσουν.
Είμαι μέλος καλλιτεχνικής
επιτροπής του Ιδρύματος Κακογιάννη.
Γιορτάζουμε 20 χρόνια φέτος, επίσης, να πούμε.
Έτσι, ακριβώς.
20 χρόνια.
Έχεις διατελέσει σύμβουλος για 3 χρόνια του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών
Υπηρεσιών Εφημερίδων. Πολύ περήφανος.
Έχεις δουλέψει στο ραδιόφωνο, στο τρίτο πρόγραμμα.
25 χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα.
Εγώ θέλω από όλα αυτά, αντί να πούμε όλα αυτά τα εύσημα, ας πούμε, τα οποία έχεις, γιατί δεν είναι εύκολο να είναι κάποιος εκεί, σημαίνει ότι δουλεύει, σημαίνει ότι έχει κάποια χαρίσματα, ξέρει να συνεργάζεται, είναι πολύ σπουδαία πράγματα όλα αυτά. Θέλω να μου πεις τι έχεις αποκομίσει από όλα αυτά.
Γνώσεις.
Όπως, ας πούμε, γνώσεις απέναντι σε τι, ας πούμε, απέναντι στους ανθρώπους,
σε όλα.
Στις σχέσεις,
σε όλα. Από το
σχέσεις με τους ανθρώπους.
Σε όλα. Πέρα από τη σχέση με τους ανθρώπους,
ναι,
που είναι εύκολο να το καταλάβει, ήμουνα 28 χρόνια στα Νέα, εκ των οποίων 5 ήμουνα διευθυντής στον ταχυδρόμο, σημαίνει ότι έχω γνωρίσει στη συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που στην Ελλάδα θεωρούμε πνευματικούς ανθρώπους.
Okay. Βεβαίως.
Έχω γνωρίσει πολιτικούς, καλούς και κακούς. Έχω γνωρίσει απλούς ανθρώπους ταξιδεύοντες. Έχω ταξιδεύσει σε όλο τον κόσμο, άρα έχω δει ανθρώπους να ζουν στην έρημο Γκόμπι της Μογγολίας, λέω ένα παράδειγμα, αλλά και στην Πέμπτη Λεωφόρο ή στο Παρίσι ή στη Ρώμη.
Σημαντικό.
Τι θέλω να πω.
Πολύ σημαντικό πράγμα.
Μέχρι έμαθα να αγαπάω και τα παράξενα φαγητά. Έτσι έμαθα να αγαπάω και τους παράξενους ανθρώπους. Γνώρισα πάρα πολλούς παράξενους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα. Δηλαδή το επάγγελμά μου αυτά τα 35 χρόνια ήταν
πάρα πολύ,
πάρα πολύ κουραστικό, όχι μόνο από ώρες που δούλευα, μέρες που δούλευα, γιατί εμείς δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα, επί 12 ώρες την ημέρα. Όχι πολλές φορές που αναγκαζόμουν να κάνω και 2 και 3 δουλειές, να κάνω εφημερίδα, ένα ένθετο της εφημερίδας, να κάνω ραδιόφωνο και να κάνω και τηλεόραση 6 χρόνια. Ή να κάνω ένα περιοδικό που ήμουν στο στάτου σύμβουλος έδωση. Δούλεψα πολύ. Όμως μέσα από τη δουλειά διαμορφωνόταν και το προφίλ μου ως συγγραφέα. Γιατί ήμουν διαρκώς, Ελένη, σε μια λίμνη πληροφοριών.
Φοβερό πράγμα αυτό, πώς το περιγράφεις.
Ξεφύλιζα τη Λιμπερασιόν, για παράδειγμα, την ίδια ώρα έμπαινα στο πρακτορείο τάδε, έρχονταν βιβλία στο γραφείο μου, μουσικές, δίσκοι, ειδήσεις μετά. Πάρα πολλά πράγματα που έχω γράψει έχουν βγει από μικρές ειδήσεις που έρχονταν.
Ναι, πράγματι.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur. Te quiero. Thank you.
vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur.
Εσύ την ώρα που ήσουν δημοσιογράφος, είμαστε πάντα με τον Μινά Βιδιάδη, τον δημοσιογράφο αλλά και τον συγγραφέα, για να μην ξεχνιόμαστε. Την ώρα, τις μέρες, τα χρόνια που κάθισες σαν δημοσιογράφος, τι ήταν αυτό που κάθε φορά σε έβαζε σε περισσότερες σκέψεις και σε ενέπνεε ενδεχομένως να γράψεις ένα μικρό διήγημα ή ένα απόσπασμα το οποίο αργότερα θα γινόταν βιβλίο.
Μια εικόνα, ας πούμε.
Ναι. Όπως, ας πούμε, μια εικόνα ανθρώπου.
Ναι, εικόνα... ναι, μπορώ να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με το διήγημα που γράφω τώρα, εχθές το βράδυ.
Ναι, ναι.
Πριν από λίγες μέρες ήταν το καρναβάλι.
Ναι.
Ήμουν στη Θάσο. Στο χωριό Ποταμιά, λοιπόν, τη Θάσο, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο καρναβάλι τα παιδιά, όπως έχουν και ένα ωραίο καρναβάλι στο χωριό Παναγία. Mm-hmm. Στο χωριό Ποταμιά, λοιπόν, η κοπέλα που ήταν η βασίλισσα του καρναβαλιού ήταν mm-hmm. μια πανέμορφη κοπέλα. Mm-hmm. Την οποία έμεινε άφωνος με ένα μαγιό. Προκλητικό μαγιό.
Ναι.
Από κάτω λοιπόν ήταν η μαμά της.
Ναι.
Εγώ είχα πάει στο χώρο προετοιμασίας.
Ναι.
Και μουσικές δυνατές, αυτή καθόλου της λέει, κρυώνεις.
Η μαμά της.
Η μαμά της.
Ναι.
Λέει, τι όχι.
Ναι.
Με τη θέρμη των
νιάτων. Ναι, νιάτων, ναι.
Λέει, μαμά,
ναι,
έχω το παλτό σου.
Ναι.
Λέει, όχι ρε μαμά, ας πούμε. Ναι. Λέει, τότε να κουνήσω και αρχίζει και κουνιάται λοιπόν.
Ναι.
Ήθελα, αυτό λοιπόν και το ότι ήταν πολύ όμορφη κλπ. Με έκανε να γράψω ένα διήγημα που είναι η βασίλισσα του καρναβαλιού, που όμως υπάρχει ένα μυστικό.
Αχα.
Ενώ η πραγματική βασίλισσα του καρναβαλιού ήταν όρθια και φαινόταν ολόκληρο το σώμα της, στο δικό μου διήγημα από τη μέση και κάτω είναι γύρω γύρω λουλούδια. Και ενώ κουνιέται πετάγονται τα λουλούδια. Αλλά μόλις αυτό την ακολουθεί, γιατί μένει ενεός από αυτό που βλέπει και φτάνει σπίτι, βλέπει ότι η μαμά της και ο μπαμπά της την κατεβάζουν το αναπηρικό καροτσάκι.
Καλά, αυτό πραγματικά η φαντασία.
Αυτή είναι λοιπόν η βασίλισσα του καρναβαλιού για τις εικόνες που λέγαμε. Το επάγγελμά μου κυρίως με βοήθησε να βρεθώ καρναβάλι στην Ποταμιά, στην προετοιμασία. Έτσι με βοήθησε να βρεθώ στην έρημο Γκόμπι, σε ένα μοναστήρι με μικρά παιδιά. Έτσι με βοήθησε να δω πράγματα που δεν θα τα έβλα. Ανθρώπους να πλένουν ρούχα και ανθρώπους να πλένονται στο ποτάμι της Μπανκόν κλπ.
Εσένα τι θεωρείς ότι σε διακρίνει περισσότερο όσα κάνεις τα δημιουργικά και στη γραφή βεβαίως, περισσότερο το ένστικτό σου, η γνώση και το βίωμα που έχεις?
Όλα μαζί.
Όλα
και
μαζί.
Ότι ακόμα θα πεις.
Ναι,
ναι, όλα μαζί. Γιατί αν δεν ξέρεις ότι αυτό το χρώμα είναι κόκκινο,
mm-hmm.
δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι κόκκινο, αλλά είναι αλικό,
ναι,
ή είναι ξεβαμμένο κόκκινο,
ναι,
είναι αίμα.
Ναι, ναι, σωστά.
Θέλω να πω, όχι, νομίζω ότι είναι όλα μαζί, όλα αυτά που σε διαμόρφωσαν, γι' αυτό και εγώ ήμουν πολύ φοβισμένος στο να δημοσιεύσω.
Ναι.
Εγώ το πρώτο μου βιβλίο το έβγαλα στα 39 μου.
Ήσουν αρκετά μεγάλο.
Ναι, δηλαδή, ενώ γνώριζα τους, είχα φίλους, ναι, εκδότες, έγραφα από τα 25-24, δεν ήθελα να, δεν τολμούσα να εκδώσω. Μόλις ένιωσα ότι έχω τώρα μια συνέχεια και έχω μια δεξαμενή ιδεών, σκέψεων, πληροφοριών, αρχείων, γιατί έχω πολύ σημαντικό αρχείο. Το καλό με τη δημοσιογραφία, Ελένη,
ναι,
είναι ότι είτε έκανα ραδιόφωνο, είτε έκανα στη σύνταξη της εφημερίδος, είχα δίπλα μου ένα κουτί που έβαζα δημοσιεύματα, αν ήταν ηλεκτρονικά ένα αρχείο, με αποτέλεσμα να έχω μετά ένα ωραίο πλουστάσιο τέτοιο πνευματικό.
Έχοντας όλη αυτή τη γνώση, τεράστια γνώση, θα έλεγα, και από τη δημοσιογραφία και από, και από τη συναλλαγή σου με τους ανθρώπους, τη συγγραφή και τα σεμινάρια που κάνεις. Δεν θα παραλείψω να πω ότι έκανες και 3 χρόνια μαθήματα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες στο σχολείο.
Ναι, αυτό ήταν από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής μου στο Ηράκλειο Αττικής.
Βέβαια.
Ήταν τρομερό, γιατί ναι, έχουν μείνει ακόμα. Πήγαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο με αυτά τα παιδιά. Τα πήγα και κάναμε μια ωραία ημερίδα. Κάναμε μια εφημερίδα μαζί με τα παιδιά αυτά, το πρωτοσέλιδο θάρρους. Άλλα παιδιά είχαν σύνδρομο Down, άλλα είχαν διάφορα. Και οι γονείς μου και ο Σύλλογος Γονέων μου το εμπιστεύτηκε αυτά τα παιδιά για 3 χρόνια, κάθε Δευτέρα.
Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία.
Εμπειρία που όμως είχε κόστος, ψυχικό κόστος για μένα. Ναι. Γιατί μετά...
Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι σε σχέση με όλη αυτή την εμπειρία που είχες. Εσύ στην Ελλάδα πιστεύεις ότι επενδύει το κράτος στον πολιτισμό όσο θα έπρεπε να επενδύσει?
Ωραίο ανέκδοτο. Ωραίο ανέκδοτο. Δεν βλέπετε τι έγινε πρόσφατα? Απίστευτα πράγματα. Καθερούνται διευθυντές, προκυρήσονται διαγωνισμοί. Μετά αναφέρομαι τυχαία στο παράδειγμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Ναι.
Μια εβδομάδα πριν λήξει η θητεία, οι υπουργοί έχουν αλλάξει 3 υπουργοί πολιτισμού και άνθρωποι που ήταν ο Νίκος Οξεντάκης, καταπληκτικός συνάδελφος, Λιδία Κονιόρδου, Μυρσίνη Ζορμπάτορ, άνθρωποι που πριν προκαλούσαν το θαυμασμό μας.
Ακριβώς. Τι έχει συμβεί?
Και όμως άνθρωποι που δεν έκαναν μετά αυτά που έπρεπε να κάνουν, που τα είχαν, τα ξέρανε.
Και που τους είχαμε δει να κάνουν και πράγματα δημιουργικά κάποτε, έτσι δεν είναι?
Δεν το συζητώ. Τι φταίει?
Τι φταίει κατά
Δεν μπορώ ειλικρινά να μπω στο μυαλό ενός δημοσιογράφου που γίνεται πολιτικός, ενός σκηνοθέτη που γίνεται πολιτικός και ενός ανθρώπου των γραμμάτων που γίνεται πολιτικός. Δεν μπορώ να μπω. Έχω την αίσθηση ότι με το που φοράει την πανοπλία την άλλη...
Της εξουσίας,
ναι, νομίζω ότι υπάρχει κολλημένο ένα ξύφος στα πλευρά του και τίποτα άλλο, και όχι ένα βιβλίο.
Επομένως, σήμερα στην Ελλάδα ή πώς θα έβλεπες ότι ένας νέος άνθρωπος που θα ήθελε να κάνει είτε την καριέρα του δημοσιογράφου που έκανες εσύ, είτε να ξεκινήσει να γράφει? Και υπάρχουν και ταλέντα ακόμα, οφείλουμε να το πούμε αυτό.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα και η δημοσιογραφία και η γραφή, είτε είναι πεζογραφία είτε είναι θέατρο,
ναι,
και η δραματική τέχνη, ναι, και ο χορός και τα εικαστικά, περνάνε τρομερή κρίση.
Ακριβώς.
Ωραία, γιατί το πρώτο που κάποιος περιορίζει από τα έξοδα παύλα πολυτέλειας είναι ένα βιβλίο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος πάει στα θέατρα. Αλλά έχουν βγει τόσοι πολλοί ηθοποιοί που αυτή τη στιγμή έχουμε 1000 παραστάσεις.
Υπάρχει ένας χωρισμός, δηλαδή.
Πίστευτος. Άρα λοιπόν, αποτρέπω αυτή τη στιγμή ένα νέο να γίνει δημοσιογράφος. Τον προτρέπω να γράψει. Τον προτρέπω να γράψει και κυρίως να σκίσει αυτά που θα γράψει. Τον προτρέπω να τα διαβάσει σε σοφότερους του και να ακούσει τη γνώμη τους. Και τον προτρέπω να έχει στο προστάσιο του αυτά τα όπλα. Και τη στιγμή που ο ίδιος τα κρίνει ή οι συνθήκες οι εξωτερικές το βοηθούν, να τα βγάλει προς τα έξω. Η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή είναι όχι πληγωμένη, ποδοπατούν. Για να μην χρησιμοποιήσω χειρότερα ρήματα.
Έτσι.
Και είμαστε στο ραδιόφωνο. Ποδοπατούν. Την ποδοπατούν.
Αυτό που θα έλεγα εγώ, ότι σήμερα είναι και μια εποχή όπου ίσως ήταν και πάντα, αλλά εγώ το νιώθω ότι είναι μήπως περισσότερο σήμερα, ότι για να πάρει κάποιος αποφάσεις στη ζωή του, ένας νέος άνθρωπος ή και ένας μεγαλύτερος, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι μεγαλύτεροι έχουν περιέλθει σε μια αδύναμη κατάσταση πια, έτσι. Έχει πάντα μπροστά του το φόβο, έχει να αντιμετωπίσει την αγάπη, έχει να αντιμετωπίσει τη μοίρα του, το άγνωστο, ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν παλιά.
Ναι.
Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι εσύ μέσα από τη συγγραφή μπορεί να τα έχεις αντιμετωπίσει, όπως και άλλοι συγγραφείς εξάλλου, λίγο πιο έντονα όλα αυτά, σαν συναισθήματα. Το συνέστημα του φόβου, της αγάπης, της μοίρας, το άγνωστο. Το λέω και με αφορμή το βιβλίο σου «Τηγανίζουν πατάτες στον Άρη», αλλά θα ήθελα να μου πεις, αν πραγματικά σήμερα νομίζεις ότι οι άνθρωποι βασανίζονται από πράγματα πολύ περισσότερο από παλιά, και τα πράγματα αυτά που εννοώ είναι τα συναισθήματά τους,
καταρχήν,
η ζωή τους.
Βασανίζονται με την αδικία. Ζούμε σε ένα
χωρίς ελπίδα,
έτσι, και σε ένα κόσμο άδικο. Και μια μικρή αδικία, για να έρθουμε στα λεγόμενά μας και στη συζήτησή μας, είναι το ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί κανένας να ζήσει σε επιβιβλία τα θεατρικά του. Επιτρέπεται.
Δεν μπορεί να ζήσει.
Δεν μπορεί να ζήσει. Εγώ, αν δεν ήμουν δημοσιογράφος και δεν βιοποριζόμουν από τη δημοσιογραφία, δεν θα μπορούσα να είμαι πεζογράφος ή θεατρικός συγγραφέας. Γιατί δεν παίρνεις ελάχιστα χρήματα. Άντε ο ένας στους 100 να κάνει μια μεγάλη επιτυχία και να πει ότι κάποια στιγμή πήρα μερικά χρήματα παραπάνω. Δηλαδή, το να γράφεις πληρώνεις εκτός από την ψυχή το χρόνο. Ένα μυθιστόρημα για να γραφτεί, το τηγανίζουν πατάτες μου στον Άρη, με απασχόλησε 10 χρόνια. Το αρχείο είναι μια αποθήκη γεμάτη κούτες με ταινίες για τον Άρη, για το διάστημα, φιλοσοφικές προσεγγίσεις, επισκέψεις στο πλανητάριο, συζητήσεις με επιστήμονες. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν γράφονται τα βιβλία. Γράφουνε και κάποιοι γράφουνε μέσα σε 15 μέρες ένα βιβλίο με την ιστορία δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν.
Εσύ πιστεύεις ότι η σημερινή εποχή και πολιτικά αλλά και πολιτισμικά μαστίζεται από αυτό που θα λέγαμε κατάθλιψη? Δηλαδή, είναι τελικά αυτό απόρρια ενός εφήμερου, μιας εφήμερης περίοδου? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε?
Η εμπειρία μου πάντως σε μένα από τις μικρές μελέτες που έκανα στο παρελθόν ειδικός δημοσιογράφος λέει ότι οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις και η Ελλάδα βίωσε μια μεγάλη οικονομική κρίση.
Μα γι' αυτό.
Γεννούν μετά περίοδους άνθησης.
Αυτό ας ελπίσουμε.
Ωραία. Δεν την έχω δει ακόμα αυτή την περίοδο άνθησης. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα. Εμένα δεν είναι κατάθλιψη. Καταθλιπτική πρέπει να είναι 6 εκατομμύρια Έλληνες τουλάχιστον φανερά. Για μένα 10 εκατομμύρια είναι καταθλιπτική. Τι θέλω να πω? Το χειρότερο δεν είναι η κατάθλιψη. Το χειρότερο είναι η αμηχανία. Δεν ξέρεις τι να κάνεις.
Δεν ξέρεις.
Να γράψω.
Πράγματι.
Να γράψω. Ποιος θα το πάρει? Ποιος θα το εκδώσει? Ποιος θα το δει?
Ποιος θα το διαβάσει?
Ποιος θα το διαβάσει? Θα πάει ποτέ στο εξωτερικό? Πώς πάνε δεκάδες? Βλέπεις χώρες με μικρότερους πληθυσμούς από εμάς. Νορβηγία. Έχει 20 μπεσελερίστες αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, παντού. Σουηδία, χώρες μικρότερες από την Ελλάδα. Εντάξει, κάτι κάνει. Κάνει μια εξωτερική πολιτική στον πολιτισμό. Είχες Νόμπελ, είχες Καβάφη, είχες Καζαντζάκη. Κάνε μια επιτροπή και βγάλτε να ταξιδεύει, να πηγαίνει να βλέπει εκδοτικούς οίκους, θέατρα, να τους δίνει μεταφράσεις. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Είμαστε μαγαζάκι. Χώρα μαγαζάκι. Και δεν είμαστε τη μαγαζάκι γωνία. Αυτό το χέρι τώρα. Για να μας βρει κάποιος πρέπει να μπει μέσα στα στενά που βρωμάνε, για να έρθει να μας βρει εκεί που εμείς μπορεί να πουλάμε εδόδημα τραπικιακά.
Θέλω, κλείνοντας, Μινά, να μου πεις κάτι το οποίο ρωτάω σε όλους τους ακροάτες, σε όλους τους προσκεκλημένους της εκπομπής μας. Θέλω να μου πεις μια μεγάλη αλήθεια που πιστεύεις εσύ, η οποία την έχει σαν μπούσουλα, σαν κάτι το οποίο σε καθορίζει και βάσει του οποίου παίρνεις τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής σου, αλλάζεις δρόμο ενδεχομένως ή αποδέχεσαι πράγματα για να προχωρήσεις. Πάντα με τη θετική πλευρά του μπούσουλα, της αλήθειας.
Ναι, η πρώτη λέξη που μου ερχόταν στο μυαλό θα ήταν η οικογένεια, όχι με την έννοια του κιτάρου. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά σου, τα αδέλφια σου, τα ξαδέρφια σου. Εμείς και από τα μικρά νησιά είμαστε πολύ κοντά.
Και κοντά, ναι.
Όμως
ναι.
Θα πω κάτι άλλο. Ότι τελικά ο έρωτας είναι αυτός.
Αχα.
Και δεν εννοώ μόνο τον έρωτα προς το αντίθετο φίλο.
Ναι.
Ή προς το ίδιο φίλο, ναι, για να μην παρεξηγούμαστε κιόλας. Εντάξει.
Ναι.
Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι αν κάτι στη ζωή σου σου δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν θες να κοιμηθείς το βράδυ, ή ότι το πρωί θες να ξυπνήσεις πολύ γρήγορα και βλέπεις το πρώτο φως της μέρας να μπαίνει από τη χαραμάδα του παράθυρου και λες τώρα θα σηκωθώ και Θεέ μου έχω να κάνω αυτό, είμαι ερωτευμένος με αυτό, με τη θάλασσα λέω για παράδειγμα, ή με το νησί μου, ή με το ίδιο βασίλεμα του νησιού μου, ή με μια γυναίκα, με έναν άνθρωπο, ή με το βιβλίο που διαβάζεις. Θα έλεγα λοιπόν ο έρωτας με τον υπότιτλο. Ο έρωτας σε κάθε τι που σε κάνει, που σου ανεβάζει τους τύπους της καρδιάς σου.
Μινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη.
Και εγώ,
σου εύχομαι ό,τι καλύτερο να ανακαλύπτει συνεχώς, με έρωτα πάντα. Και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε και στο νησί.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και το σταθμό.
Ευχαριστώ πολύ.
Και να αφιερώσουμε το τελευταίο τραγούδι στους ακροατές μας με την καλή νύχτα μας.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Dos carteñas para ti, con ellas quiero decir, te quiero, mi vida, cariño, ponle toda tu atención, que serán de tu corazón. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que a tu lado vivirán y te hablarán, ay, como cuando tú estás conmigo. Y hasta creerás que te dirá, mami, te quiero. Pero si una tarde se queda, las gardenias de mi amor se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Porque existe otro querer. Pero si una de tejer las gardenias de mi amor, ay, se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Porque existe otro querer. Porque existe otro querer.
Η ώρα είναι 8.
Το δίκτυο καταστημάτων της SMK Group συνεχίζει με εκπτώσεις σε προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού που εκπλήσουν.
Με την υποστήριξή σας καταφέραμε να προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Μεγάλη ποικιλία προϊόντων με άμεση παραλαβή από τα καταστήματά μας σε Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κάρπαθο, Χαλκιδική και Αθήνα.
Με παράδοση έτος 12 ωρών σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές του Αιγαίου και Ιωνίου και με σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων, ξεπερνάμε όλα τα κύματα της νησιωτικότητας.
Η SMK Group προτείνει λύσεις ιδανικές για τον τόπο μας και εγγυ...